Blaðsíða 71. Í ramma stendur. Næfismi eða næflist vísar oftast til verkalistamanna sem ekki hafa fengið hefðbundna myndlistarmenntun. Listamennirnir fylgja frekar eigin tilfinningu og sannfæringu en hefðbundnum listrænum stíl eða aðferðum. Verkin eru oft eins og barn hafi gert þau og þau einkennast af barnslegri einlægni sem er jafnframt þeirra mesti kostur. Staldraðu við. 1. Hvað haldið þið að sé í list Samuels sem fær fólk til að segja að verkin hans séu barnsleg? 2. Hvað er listaverk að ykkar mati? Hvað gerir verk að list? Hver ákveður hvað er list og hvað er ekki list? 3. Fæðingastaðir eða heimili listamanna hafa oft verið gerð að söfnum. Skipuleggið skólaferðalag þar sem þið heimsækið safn eða skoðið listaverk. Gerið lista yfir það sem þarf að hafa í huga, skráið spurningar sem þarf að leita svara við, finnið allar nauðsynlegar upplýsingar áður en lagt er af stað, finnið einnig upplýsingar um staði og leiðinni sem þið hafið áhuga á að skoða.